κοινωνική του ζωή. Αυτό βέβαια είναι μία φθορά, είναι μία, πώς να την πούμε έτσι, μία παραχάραξη του έργου και του ρόλου της Εκκλησίας. Αλίμονο δηλαδή, εάν πρέπει να πάμε να δούμε τον Δεσπότη, τον Επίσκοπο, τον Αρχιεπίσκοπο, όχι για να ωφεληθούμε πνευματικά ή να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού, αλλά γιατί πρέπει να μας τακτοποιήσει στην αστυνομία, στην πυροσβεστική, ξέρω εγώ. Τα ακούω και εγώ, τα άκουγα μάλλον αυτά, μέχρι που να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι ευτυχώς εγώ δεν έχω ιδέα από αυτά τα πράγματα όλα. Αλλά στην αρχή, όταν ήρθα στην Κύπρο ιδίως, και όταν πήγαμε στο μοναστήρι μας, στο Μαχαιρά, πλησίαζαν άνθρωποι οι οποίοι μου έλεγαν, ας πούμε, αν ξέρω κανένα στο Υπουργείο, τάδε, το άλλο, το ξέρω εγώ, στην πυροσβεστική. Εγώ δεν είχα ιδέα ότι ποιος είναι ο πρόεδρος της Κύπρου, δεν ήξερα. Αλλά κατάλαβα ότι οι άνθρωποι ήταν συνηθισμένοι έτσι, αντιμετώπιζαν την Εκκλησία σαν μία, ας πούμε, ξέρω εγώ, σαν μια εξουσία κοσμική. Ίσως να φταίει και η Εκκλησία, δηλαδή οι άνθρωποι της Εκκλησίας να έδωσαν τέτοια εντύπωση. Καθόλου παράξενο. Όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι το έργο της Εκκλησίας είναι κάτι άλλο που δεν έχει καμία σχέση με τον κόσμο αυτό. Η Εκκλησία πορεύεται τον δρόμο της, την ζωή της, έχοντας στραμμένον το νου της, την προσοχή της, τα μάτια της εις την αιώνια βασιλεία του Θεού. Διότι το λέει ο Απόστολος ότι μόνο το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Δεν στέκομαστε σε αυτά τα πράγματα, τα επίγεια, τα υλικά, τα κοσμικά πράγματα. Και τα καλά έργα που κάνουμε δεν τα κάνουμε ως αυτός σκοπό. Δεν είναι αυτός σκοπός τα καλά έργα. Τα καλά έργα γίνονται γιατί έχουν μία αναφορά στην αιώνια βασιλεία του Θεού. Τα καλά έργα γίνονται εν το ονόματι του Ιησού Χριστού και γίνονται ακριβώς γιατί όταν ζούμε εν Χριστώ, τότε η αγάπη του Χριστού πλήρει την καρδία μας. Είναι αδύνατον όποιος αγαπά να μην βοηθά, αλλά και διότι αυτά όλα τα πράγματα μας ετοιμάζουν, μας καλλιεργούν, μας βοηθούν εις την μεταξύ μας αγάπη, εις την είσοδό μας στη Βασιλεία του Θεού. Έτσι λοιπόν να το καταλάβουμε ότι το πρώτο των έργων της Εκκλησίας είναι να αναφέρει τον κόσμο εις τον Θεό, να οδηγεί τον κόσμο εις τον Θεό. Γι' αυτόν τον λόγο, ξέρετε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τους Αγίους μας. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί η Εκκλησία αποδέχεται ως Αγίους ανθρώπους οι οποίοι δεν έκαναν ποτέ κανένα καλό εις την κοινωνία. Δεν έκαναν κανένα κοινωνικό έργο. Ούτε πρόσφεραν τίποτα στην κοινωνία. Και όμως αυτοί είναι Άγιοι. Και όταν λέμε Άγιοι σημαίνει πρόσωπα τα οποία η Εκκλησία και επίσημα τα αποδέχεται και τα παραδίδει ως παράδειγμα εις τα τέκνα της. Και ακόμα έχουμε πρόσωπα εις την Εκκλησία τα οποία ήταν και σκάνδαλον εις των κοινωνικών λαών. Διότι ο κόσμος δεν καταλάβαινε γιατί έκαναν αυτά τα πράγματα. Έχουμε Αγίους στην Εκκλησία μας οι οποίοι παρίσταναν τους τρελούς. Ο Άγιος Ανδρέας ο Διαχριστός Σαλός, αυτός ο οποίος σήμερα εορτάζουμε τη μνήμη του, αυτού του γεγονότος που είδε την Παναγία μας που σκέπαζε τον κόσμο σήμερα της Αγίας Σκέπης. Λοιπόν, ο Άγιος Ανδρέας ο Διαχριστός Σαλός ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ρακένδυτος, ήταν ημίγυμνος, νυχτοξημερωνόταν μέσα στα πεζοδρόμια, έκανε παρέα με τους σκύλους, με τα ζώα, πήγαινε μέσα στα καπηλεία, στα μπαρ, να πούμε, της εποχής εκείνης. Έκανε πράγματα τα οποία ήταν σκάνδαλα. Έκανε πράγματα τα οποία κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει. Μόνο όσοι είχαν πνευματικά μάτια τον καταλάβαιναν. Οι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν κοσμικά μάτια ή ήσαν χριστιανοί με άλλη λογική, όχι πνευματική, δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Και όμως αυτός ο Όσιος, όπως και μια μεγάλη μερίδα Οσίων, θεωρούνται από την Εκκλησία σαν από τους μεγαλύτερους Αγίους. Πόσοι Άγιοι της Εκκλησίας μας έζησαν αφανείς, μέσα σε ερήμους, μέσα σε σπήλαια, απρόσιτοι, χωρίς να δουν ποτέ κανένα, χωρίς να τους δει κανένας. Και όμως αυτοί είναι είναι Άγιοι ανεγνωρισμένοι, είναι παράδειγμα προς μίμηση, είναι φίλοι και εκεί του Χριστού. Οι Δύσεις, οι Δυτικοί, έμαθαν να βλέπουν τον άνθρωπο όχι σαν άνθρωπον θεούμενον, ο οποίος γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος, αλλά τον έμαθαν να το βλέπουν σαν μηχανή. Και η Δύση αντιμετωπίζει τον άνθρωπον ανάλογα με το τι παράγει. Και λέει, αυτός ο άνθρωπος τι κάνει, παράγει έργων κοινωνικών, δηλαδή κάνει κοινωνικά έργα, προσφέρει, μιλά, τρέχει πάνω κάτω, εάν κάνει έτσι είναι καλός. Εάν ας πούμε δεν κάνει αυτά πράγματα, τότε δεν είναι καλός, δεν προσφέρει. Και έτσι λοιπόν ο δυτικός, να τον πω χριστιανισμό, δεν τολμώ να τον πω χριστιανισμό, να πω πώς να τον πούμε, ο δυτικός κόσμος απέρριψε τους Αγίους Πατέρας της Εκκλησίας μας, απέρριψε τον μοναχισμό. Και βλέπετε πολλοί άνθρωποι σήμερα, ακόμα και άνθρωποι της Εκκλησίας, και ίσως και μέσα σε εσάς που είσαστε εδώ και έρχεστε και ακούτε, δεν δέχονται τον μοναχισμό. Για ποιο λόγο? Λέει, δεν προσφέρει τίποτα. Τι προσφέρει ο μοναχισμός? Η απάντηση είναι ναι. Αν και προσφέρει πολλά, εγώ θα έλεγα, θα απαντούσα σε αυτό το ερώτημα. Ναι, δεν προσφέρει τίποτα. Και δεν πρέπει να προσφέρει τίποτα. Και γιατί να προσφέρει κάτι δηλαδή? Τι είναι ο άνθρωπος? Είναι μηχάνημα? Είναι εργοστάσιο? Τι είναι ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος έχει αξία με το τι προσφέρει ή με το τι είναι? Τότε λοιπόν να ρωτήσουμε, και τι προσφέρει ένας άνθρωπος ασθενής? Τι προσφέρει ένας πνευφυτών? Τι προσφέρει ένας κλινικά νεκρός? Τι προσφέρει έναν έμβριο? Τι προσφέρει έναν έμβριο? Βέβαια τίποτα. Γι' αυτό και το πετάμε με την πρώτη ευκολία. Τι προσφέρει ένας που είναι κλινικά νεκρός? Τίποτα. Του βγάζουμε το καλώδιο και πεθαίνει. Λοιπόν, τι προσφέρει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολλά προβλήματα? Ψυχολογικά προβλήματα, ξέρω εγώ, οτιδήποτε προβλήματα. Μπορεί να μην προσφέρει τίποτα, ή ακόμα οι ζημιές που δημιουργεί να είναι πολύ περισσότερες από αυτά που προσφέρει. Με τη δυτική λογική και με την άθεη λογική μπορούμε να επέμβουμε και να σταματήσουμε τη ζωή και την ύπαρξη ενός ανθρώπου που δεν προσφέρει τίποτα. Θυμάμαι μια φορά κάποιος ερωτούσε, εάν ήσουν ένας καθηγητής της θεολογίας, ερωτούσε τους φοιτητές του, εάν ήσουν υπηρέτης του Χίτλερ, ας πούμε, και κάθε πρωί του έπαιρνες το γάλα του στο δίσκο, τι θα έκαμνες? Θα το έβαζες ένα χάπι μέσα να πεθάνει, να πάει στο καλό, να γλιτώσει ο κόσμος? Διότι, έλεγε ένα παράδειγμα, δεν ξέρω εγώ, ας πούμε, αν ο Χίτλερ ήταν όντως έτσι, λέω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, αυτός ο άνθρωπος, τα κακά που έκαμε στην Οικουμένη και τους ανθρώπους που σκότωσε και που κατεδίκασε, ας πούμε, σε φρικτά βασανιστήρια, ήταν πολύ περισσότερα από τα λίγα καλά που ίσως να έκαμε. Ή οποιοδήποτε άλλος τύραννος. Δικαιολογείται να τον ξεκάνουμε? Με την ανθρώπινη λογική βέβαια. Διότι έκαμε τόσα πολλά κακά. Το να σκοτώσει έναν άνθρωπο, να πεθάνει ένας άνθρωπος σαν το Χίτλερ, είναι έναν κακό. Το να σκοτώνει χιλιάδες ανθρώπους εκείνος είναι πολύ μεγαλύτερο. Με την ανθρώπινη λογική ίσως να δικαιολογείται, αλλά με την θεία λογική και με τη λογική της Εκκλησίας δεν μπορούμε να επέμβουμε στη ζωή κανενός ανθρώπου. Ό,τι και αν είναι αυτός ο άνθρωπος, όσα κακά και αν κάνει, όσοι κίνδυνοι και αν εγκυμονούνται από την ύπαρξη και τη ζωή του. Γιατί ο άνθρωπος έχει αξία ως άνθρωπος, με το τι είναι, όχι με το τι προσφέρει. Αυτό είναι πολύ βασικό, ξέρετε. Γιατί σήμερα βλέπουμε ότι πολλοί άνθρωποι πάσχουν, υποφέρουν από κατάθλιψη ως ασθένεια, γιατί κάποια στιγμή από ευαισθησία οι άνθρωποι αυτοί καταλαβαίνουν μερικά λακτώματα που έχουν, και από την ευαισθησία, υπερευαισθησία που έχουν, και από τον πειρασμό, από τον σατανά, από τον διάβολο, μεγαλοποιούνται αυτά τα πράγματα μέσα στη φαντασία τους και αρχίζουν τα διάφορα γιατί και τα λοιπά, και ότι εγώ δεν κάνω τίποτα, δεν προσφέρω τίποτα, δεν επέτυχα τίποτα στη ζωή μου, Αντίθετα, έκανα πολλά κακά, έκανα πολλά λάθη, έκανα πολλές αμαρτίες, έκανα πολλούς ανθρώπους δυστυχισμένους, και βλέπουν ξαφνικά τη ζωή τους σαν ένα χάος μπροστά τους, σαν μια συμπεπυκνωμένη καταστροφή, μια κακία, ας πούμε, την οποία όντως έκαναν. Δεν αρνείται κανείς ότι όντως έγιναν αυτά όλα τα οποία λένε. Και άλλα λοιπόν δεν βρίσκουν τον λόγο να υπάρχουν και βυθίζονται μέσα στην απόγνωση, μέσα στην απελπισία, μέσα στην αποθάρρυνση, και δυστυχώς φτάνουν πολλές φορές σε αυτόν το σύρυθες πλέον φαινόμενο της αυτοκτονίας, που και βιολογικά να μην πεθάνουν, όμως βυθίζονται μέσα στην άδεια αυτών της απελπισίας. Γιατί κρίνουν τη ζωή τους με το τι προσφέρουν, με το τι παράγουν, με το τι κάνουν. Και δυστυχώς αυτό το πράγμα το εμφυσούν ή το εμφυσείτε στα παιδιά σας. Όταν πιάνετε από τα μωρά σας από μικρά και αρχίζετε να του λέτε ότι να περάσεις στο πανεπιστήμιο, να περάσεις τα μαθήματά σου, να περάσεις εκεί, να περάσεις εδώ, να πιάσεις μια δουλειά, να παίρνεις λεφτά, να βρεις μια καλή κοπέλα, να κάνεις ένα καλό σπίτι, να κάνεις το ένα, να κάνεις το άλλο, να μάθεις εγγλέζικα, γαλλικά, ξέρω εγώ, χορούς, πιάνα, ιστορίες, όλα αυτά πράγματα. Υπάρχουν και παιδάκια τα οποία δεν μπορούν. Πώς να το κάνουμε, εκφύσεως, δεν είναι παιδιά πλασμένα για τα γράμματα, ας πούμε. Δεν μπορούν να περάσουν το πανεπιστήμιο, δεν μπορούν να πάρουν πτυχία, να κάνουν μάστερ, δεν μπορούν κτλ. Δεν μπορούν να μάθουν εγγλέζικα. Ή παιδιά τα οποία τέλος πάντων έμπλεξαν σε διάφορες καταστάσεις και έχουν ποικίλες περιπέτειες ή πολλά προβλήματα ή πολλά λαττώματα ή πολλά ξέρω οτιδήποτε. Όταν μάθει το παιδί, ο άνθρωπος, να κρίνει τη ζωή του βάσει το τι κάνει και το τι παράγει και το τι είναι, τότε οπωσδήποτε κάποια στιγμή θα απελπιστεί. Θα απελπιστεί, διότι μπορεί να μην μπορέσει να κάνει από όλα αυτά τα οποία σκέφτεται, ή αυτά που περίμεναν οι γονείς του, ή αυτά που περιμένει η κοινωνία. Να γίνεις ένας άνθρωπος χρήσιμος εις την κοινωνία, λέμε σήμερα. Έτσι. Και δεν ξέρουμε ότι αυτό που λέμε, αυτός ο λόγος, πολλές φορές είναι σαν ένα σπαθί το οποίο περνά την καρδιά του παιδιού μας. Διότι δεν μπορεί το παιδί μας, ας πούμε, να γίνει αυτό που θέλουμε εμείς. Δεν μαθαίνουμε τον άνθρωπο να καταλάβει ότι έχει αξία ως άνθρωπος. Έχει αξία αυτό που είναι. Το ότι είναι άνθρωπος, ότι είναι παιδί του Θεού. Ότι είναι πλασμένος για την αιώνια βασιλεία του Θεού. Ότι είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Ότι ό,τι και αν έχει, όσα προβλήματα και αν έχει, όσες δυσκολίες, όσες αποτυχίες, όσες αδυναμίες και αν κουβαλά πάνω του αυτός ο άνθρωπος, έχει την ίδια αξία με έναν τεράστιο, ας πούμε, επιτυχημένο. Γιατί είναι άνθρωπος. Και ο άνθρωπος είναι αυτό η ύπαρξη, αυτόν τον το οποίο ο Θεός αγάπησε εις τέλος και για τον οποίο ο Κύριος έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε γι' αυτόν. Γι' αυτό μας είπε ο Χριστός, προσέξετε, οράτε, μη καταφρονήσετε έναν τούτον τον ελαχίστον. Έναν άνθρωπο από αυτούς τους ελαχίστους που δεν έχει τίποτα δυνατότητες, δεν είναι τίποτα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τελείως περιφρονημένος, πάμπτωχος από κάθε έννοια, καμιά δυνατότητα, καμιά γνώση, καμιά δύναμη. Προσέξτε, μην καταφρονήσετε ούτε έναν από αυτούς τους ελαχίστους, διότι οι άγγελοι αυτών βλέπουν το πρόσωπο του Πατρός μου τον ουρανής διαπαντός εις των ουρανών. Δηλαδή ο Χριστός μας είπε ότι ο άνθρωπος έχει αξία διότι παρίσταται ενώπιον του Θεού συνεχώς η ψυχή του. Αυτό είναι πολύ βασικό πράγμα και πρέπει να καταλάβουμε το γεγονός της ουσίας του έργου της Εκκλησίας αυτών των κόσμων. Και αυτό λοιπόν η Εκκλησία τελεί τη Θείαν Ευχαριστίαν σαν πρώτη στον έργο. Και για αυτόν τον λόγο εις την Δύση οι Προτεστάντες και οι Καθολικοί δεν έβρισκαν λόγων υπάρξεως της λατρείας. Και έτσι κατήργησαν σιγά σιγά τη λατρεία. Οι λειτουργίες των Καθολικών και των Προτεσταντών, οι Προτεστάντες δεν έχουν καθόλου σχεδόν, τις διέλυσαν όλες. Οι Καθολικοί έχουν μισή ώρα, 20 λεπτά, 25 λεπτά, ξέρω για ποιο λόγο, ας πούμε, τι ωφελεί να πάμε στην εκκλησία ώρες ολόκληρες, όπως έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι. Δεν υπάρχει λόγος. Γιατί δεν παράγει έργο. Όπως σήμερα, λέμε, ας πούμε, παλαιότερα, βλέπετε, οι πρόγονοι μας, οι άνθρωποι μέχρι χτες, να πούμε ακόμα, γέμισαν τους τόπους εκκλησίες. Στα χωριά μας, παρεκκλήσια, προσκυνητάρια, παντού, στα χωράφια τους. Είχαν οι άνθρωποι ένα κομμάτι χωράφι, έκτιζαν σε μια γωνιά και ένα εκκλησάκι. Και αγίαζαν τον τόπο, αγίαζαν την ύπαιθρο, αγίαζαν τα χωράφια τους, αγίαζαν τους δρόμους, τα πάντα. Σήμερα δεν λένε, μα γιατί να χτίσουμε εκκλησίες. Δεν υπάρχει λόγος, δεν παράγει τίποτα. Δεν παράγει έργο, δεν παράγει τίποτα μια εκκλησία, να παρεκκλήσει ένα προσκυνητάρι. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε. Γιατί μάθαμε να μετρούμε άλλος πως τα πράγματα. Γιατί να πάμε στην εκκλησία όλη νύχτα να κάνουμε αγρυπνία. Ποιος ο λόγος αγρυπνίας. Δεν μπορούμε 5 λεπτά να πούμε εκεί δύο λόγια, ας πούμε, που να τα καταλάβουμε κιόλας, όπως λέμε μερικοί. Καλύτερα να πάω 5 λεπτά να πω δύο λόγια να είμαι συγκεντρωμένος, παρά να πάω όλη νύχτα και να κοιμάμαι, να χασμουργέμαι, ξέρω εγώ, να το νου μου τρέχει εδώ και εκεί. Ή γιατί να πάω στην εκκλησία, στη λειτουργία, να πάω στην εκκλησία σε μια ώρα που δεν θα έχει κανένα μέσα, να πάω μόνος μου, να σταθώ εκεί δύο λεπτά, να κάνω την προσευχή μου και να φύγω. Δεν καταλαβαίνουμε ότι η εκκλησία, οι πατέρες μας, αυτά όλα τα έβλεπαν μέσα σε μια άλλη προοπτική. Η λειτουργία, η αγρυπνία, η νηστεία, ο κόπος, η ορθοστασία, όλη αυτή η ασκητική ζωή της εκκλησίας δεν έχει άλλο νόημα εκτός από ποιον, από το να θεραπεύσει τον άνθρωπο. Διότι θεραπεύει τον άνθρωπο η εκκλησία. Η εκκλησία δεν σώζει δια μαγεία στον άνθρωπο. Δεν είναι ένα δικαστήριο που άμα κάνεις 5 καλές πράξεις σβήνεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, τις προηγούμενες αγωγές που είχες εναντίον σου και τώρα εσώθηκες νομικά. Η εκκλησία θεραπεύει τον άνθρωπο ιατρικά. Και όπως στην ιατρική πρέπει να πάρεις μια κούρα φαρμάκων που μπορεί να διαρκέσει ένα χρόνο και πρέπει να παίρνεις μια ακρίβεια και να αποφεύγεις ορισμένα πράγματα και να κάνεις άλλα και να παίρνεις και φάρμακα, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Είναι αυτοκτονία, ας πούμε, να πάρεις όλα τα φάρμακα διαμιάς. Έτσι. Τι να πεις τώρα, τι να παίρνω 3 φάρμακα την ημέρα για ένα μήνα. Ας τα πιω όλα μια ημέρα, να γίνω καλά από την πρώτη, ας πούμε. Ναι, αν τα πιεις όλα την ίδια μέρα, οπωσδήποτε θα γίνεις καλά με τα θάνατο. Θα πεθάνεις και θα τελειώσεις. Πρέπει να τα παίρνεις κάθε μέρα για πολύ χρόνο. Έτσι λειτουργεί η Εκκλησία. Η Εκκλησία προσλαμβάνει τον άνθρωπο και τον θεραπεύει ουσιαστικά εις βάθος. Τον θεραπεύει μέσα από την ασκητική αγωγή της νηστείας, της προσευχής, της λατρείας, της αγρυπνίας, όλων αυτών των μεθόδων που μας έδωσαν οι Άγιοι μας. Και έτσι αποδεικνύει η Εκκλησία ότι δέχεται και προσλαμβάνει τον κάθε άνθρωπο όπως είναι. Γι' αυτό βλέπετε στην Εκκλησία έχουν θέση όλοι. Δεν έχει σχέση αν είσαι μικρός ή αν είσαι μεγάλος, αν είσαι γέρος, αν είσαι νέος. Δεν έχει σχέση αν είσαι καθυστερημένος διανοητικά. Και οι καθυστερημένοι διανοητικά και αυτοί που έχουν σύνδρομα Down και αυτοί που έχουν, ξέρω εγώ πώς τα λένε σήμερα, και αυτοί είναι μέλη της Εκκλησίας όπως είναι και οι μεγάλοι επιστήμονες. Γι' αυτόν τον λόγο δεν επιτρέπεται να επεμβαίνουμε στη ζωή του άλλου ανθρώπου. Βλέπετε σήμερα ένα πρόβλημα το οποίο γίνεται στην Κύπρο, δεν ξέρω αν γίνεται σε άλλες χώρες, και θα το έχετε όσες κοπέλες και όσοι είστε από εσάς νέοι. Μόλις γίνει μια κοπέλα έγκυος, θα πάει να κάνει εξετάσεις. Προγεννητικές εξετάσεις. Αυτές τι σημαίνει. Αυτές σημαίνει ότι θα βρουν οι γιατροί οι οποίοι χρησιμοποίησαν την επιστήμη τους για άλλους λόγους, θα βρουν αν αυτό το παιδάκι, ξέρω εγώ, έχει 45 χρωματοσώματα αντί 44 και έχει μία πιθανότητα στα 220, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, να έχει σύνδρομο Down, οπότε θα επέμβει ο γιατρός, θα το σκοτώσει. Και θα το πάρει βέβαια η μητέρα του εκεί, θα το σκοτώσει, η μητέρα και ο πατέρας. Και έτσι λέει, δεν έχει Κύπρος πλέον αυτό το πρόβλημα των παιδιών που έχουν σύνδρομο Down. Και λέει κανείς, μα άραγε το πρόβλημα της Κύπρου ήταν τα παιδάκια αυτά, τα καημένα παιδάκια που ήταν σαν αγγελούδια που έχουν σύνδρομο Down, ή αυτοί οι γιατροί που έχουν σύνδρομα φωνιά, και αυτές οι μανάδες που έχουν σύνδρομα φώνησας. Αυτό το παιδάκι, εντάξει, είναι άρρωστο, ήρθε ένα άρρωστο μωρό. Μόνο αυτό το σύνδρομο είναι που είναι αρρώστια. Δεν έχει άλλες αρρώστιες. Δηλαδή, πού είναι ο σεβασμός των άνθρωπων? Ένα παιδί που έχει σύνδρομο Down δεν είναι άνθρωπος? Ή εάν κάποιος άνθρωπος πάθει οτιδήποτε και μείνει φυτών, γίνει τελείως δηλαδή άχρηστος, ας το πούμε έτσι, αυτός δεν είναι πλέον άνθρωπος? Η Εκκλησία δεν δέχεται πουδενή λόγο αυτή τη θεωρία. Γι' αυτόν τον λόγο θέτει εις την ίδια μοίρα, και ίσως και σε περισσότερη μοίρα, αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν εκτρώσεις, και τις γυναίκες και τους άνδρες και τους γιατρούς και όλους, στην ίδια ακριβώς μοίρα με τον μοίρα ενός αδίσταχτου φωνιά εγκληματία, ο οποίος σκοτώνει εν ψυχρό εκ προμελέτης. Τα λέω αυτά έτσι για να, πώς να πούμε, και για να ενημερώνεστε, αλλά και για να καταλάβετε πώς η Εκκλησία βλέπει τον άνθρωπο και πώς η Εκκλησία αξιολογεί τον άνθρωπο ως άνθρωπο και όχι ως μηχανή. Και έτσι να πάψετε και εσείς να λέτε αυτό το πράγμα συνέχεια στα παιδιά σας, με το τι προσφέρεις και να προσφέρεις και να κάνεις και να φτιάξεις. Διότι μπορεί αυτή μια ώρα που να μην μπορεί να προσφέρει το παιδί σας, και τότε μόνο του θα βγάλει το συμπέρασμα ότι αφού δεν μπορώ να προσφέρω, άρα είμαι άχρηστος. Ενώ δεν είναι κανένας άνθρωπος ποτέ άχρηστος, ό,τι και αν είναι. Λοιπόν, λέει λοιπόν τώρα στην Θεία Λειτουργία ο διάκονος, στόμεν καλός, να σταθούμε καλά ή να σταθούμε με ευλάβεια και να σταθούμε με φόβο Θεού. Βλέπετε στη λειτουργία, στη Θεία Λειτουργία, ερχόμαστε όλοι όπως είμαστε. Δεν φορούμε μια μάσκα να έρθουμε στη λειτουργία. Δεν κουβαλούμε τον καλό μας εαυτόν στη λειτουργία. Στη λειτουργία ερχόμαστε αυτοί που είμαστε. Ο κάθε ένας κουβαλά τον εαυτόν του. Ο εαυτός μας είναι ένα, ας το πούμε έτσι, ένα πράγμα, ένα σκεύος, το οποίο έχει μέσα και μερικές αρετές και μερικά χαρίσματα, αλλά και πολλές αμαρτίες. Κουβαλούμε μέσα μας, πάνω μας, την διάσπαση της ανθρώπινης προσωπικότητάς μας, λόγω της πτώσεως του ανθρώπου, της διακοπής της σχέσης του με τον Θεό. Όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία, κουβαλούμε το μυαλό μας, αυτό το μυαλό που κουβαλούμε όταν είμαστε εκτός Εκκλησίας. Κουβαλούμε το ίδιο σώμα το οποίο κουβαλούμε όταν είμαστε εκτός Εκκλησίας. Κουβαλούμε τα πάθη μας, τις επιθυμίες μας, τους κακούς λογισμούς μας, όλα. Όλα αυτά τα πράγματα τα παίρνουμε παντού μαζί μας. Έτσι λοιπόν, δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση όταν μέσα στην Εκκλησία, την ώρα της λειτουργίας, παρατηρούμε να αναδύεται από τον εσωτερικό μας κόσμο πολύ ακαθαρσία. Εγώ σας λέω ότι δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος, αν εξαιρέσουμε ας πούμε την Παναγία μας, και δεν ξέρω αν υπάρξει άλλος άνθρωπος και από τους μεγάλους Αγίους ακόμα, που δεν ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε μέσα του αυτήν όλη την ακαθαρσία της πεπτοκίας ανθρωπίνης φύσεως. Όλοι μας ανεξαιρέτως οι πάντες είμαστε εμπαθείς, και όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία, στη λειτουργία, είμαστε εμπαθείς. Άρα λοιπόν παρουσιάζουμε φαινόμενα εμπαθίας. Το να έχουμε κακούς λογισμούς, ακάθαρτους, ανήθικους, σαρκικούς, βλάσφημους, διεστραμμένους, τι να πω, το πιο τρελό λογισμό, το πιο αισχρό λογισμό, το πιο διεφθαρμένο, το πιο πώς να τον πούμε, ας πούμε, διεστραμμένο λογισμό, μπορούμε να τον έχουμε. Είναι δυνατόν να τον έχουμε. Και είναι δυνατόν να τον έχουμε και την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Και την ώρα που προσευχόμαστε ακόμα, και εκείνη την ώρα είναι δυνατόν ταυτόχρονα να επισέλθει, να ανατείλει κάποιο λογισμός ακάθαρτος, βλάσφημος, εσχρός, οτιδήποτε, οτιδήποτε κι αν είναι. Αυτό εδώ είναι ένα στοιχείο, ένα σημείο το οποίο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Το είπαμε πολλές φορές, αλλά το λέμε συχνά. Πρέπει να ξέρετε ότι δεν είναι κάτι το παράξενο. Είναι κάτι, δυστυχώς, το φυσιολογικό. Ναι, πράγματι, έτσι συμβαίνει με όλους. Γι' αυτόν τον λόγο ερχόμαστε στην Εκκλησία, για να θεραπευθούμε από αυτήν τη διασπασμένη και εμπαθή και ακάθαρτη φύση μας. Και παρακαλούμε τον Θεό να μας καθαρίσει. Και αυτή η προτροπή στο μεν καλός, αυτόν τον λόγο έχει. Να σταθούμε καλώς, να σηκωστούμε από αυτήν την εμπάθεια και να σταθούμε ενώπιον του Θεού με τα φόβου Θεού και ευλαβίας Θεού. Και ο φόβος Θεού δεν είναι ψυχολογικός φόβος, αλλά είναι η αίσθηση της παρουσίας του ζώντος Θεού ενώπιόν μας. Και να ξέρουμε ότι αυτοί οι λογισμοί, οι ακάθαρτοι και οι αισχροί και οι βλάσφημοι που τους κουβαλούμε παντού και πάντοτε μαζί μας, δεν είναι λόγος να μην ερχόμαστε στην Εκκλησία, ούτε λόγος να μας αποθαρρύνουν από την προσευχή, ούτε λόγος να μας κάνουν να λυπούμαστε ακόμα. Ξέρετε ότι εκείνος ο οποίος λυπάται γιατί έχει λογισμούς, αυτός ήδη κατά ένα μικρό μέρος ιτήθηκε από τους λογισμούς και ακόμα ετοιμάζει το έδαφος να αυξηθούν ακόμα περισσότερο. Η σωστή αντιμετώπιση των λογισμών, η πρώτη, η μοναδική, η σωστή, η πιο παραδεδομένη από τους πατέρες, είναι η τελεία περιφρόνησης. Να μην τους λαμβάνουμε καθόλου υπόψη μας, καθόλου. Ό,τι και αν συμβαίνει, όσες σκέψεις και αν έχουμε, όσο κακές και διαστραμμένες και αν είναι, όσο παράλογες και παράξενες και εσχρές και ανήθικες, δεν πρέπει πουδενή λόγο ο άνθρωπος να τις λαμβάνει υπόψη του και να ταράζεται ή να συνοχωρείται για αυτά τα πράγματα. Πρέπει να τα θεωρήσει ότι αυτά όλα είναι κάτι ξένο προς αυτόν. Και εάν μάθει από την αρχή να περιφρονεί τους λογισμούς του, τότε ήδη επέτυχε μία σπουδαία νίκη στον πνευματικό αγώνα. Εάν όμως δυστυχώς αρχίζει να λέει γιατί να σκέφτομαι τώρα αυτά τα πράγματα και πώς είναι δυνατόν ενώ είμαι στην Εκκλησία να σκέφτομαι έτσι και αλίμονό μου ενώ προσεύχομαι έχω αισχρούς λογισμούς ή βλασφημώ μέσα μου τον Θεό, την Παναγία, τους Αγίους, τότε τι θα γίνει με μένα, και να αρχίσει να αγωνιά και να θλίβεται και να συναγωγιέται και να πάσχει, τότε σαν να άνοιξε, ας πούμε, μια πόρτα εις τον πειρασμό, συνέχεια να τον πολεμά με αυτούς τους λογισμούς. Ξέρετε ότι ο διάβολος, επειδή είναι ο άκρος εγωισμός, ο άκρος εγωιστής, ας το πούμε, ένα πράγμα δεν ανέχεται, την περιφρόνηση. Όπως συμβαίνει καμιά φορά και με εμάς. Βλέπετε, ένας άνθρωπος που είναι εγωιστής, όταν πάει και βρίζει έναν άλλο, ας πούμε πάει και βρίζει έναν συνάνθρωπο του, εάν ο συνάνθρωπος του απαντήσει, έστω και αν τον βρίσει και εκείνος, εν τούτης κάπου μέσα του αναπαύεται. Του είπα, μου είπε. Εάν όμως δεν του απαντήσει και τον περιφρονήσει και κάνει ότι δεν ακούει, ότι δεν συμβαίνει τίποτα, τότε τον πιάνει το ουέ και το αλίμονο. Δεν αναπαύεται που δεν του απάντησε. Τότε τον περιφρόνησε, ήταν χειρότερο ράπισμα από το να το απαντούσε, έστω και αν το απαντούσε χειρότερα λόγια από ό,τι έλεγε ο ίδιος. Το ίδιο συμβαίνει και με τον διάβολο. Ο διάβολος ένα πράγμα δεν ανέχεται όταν τον περιφρονεί ο άνθρωπος, όταν δεν του απαντά, όταν δεν τον λαμβάνει υπόψη, όταν τον θεωρεί ως μη υπάρχον. Βέβαια, τον θεωρεί ως μη υπάρχον, όχι να λέει ότι δεν υπάρχει για να κάνει ό,τι θέλει αμαρτίες, αλλά ως μη υπάρχουν ό,τι και να κάνεις, δεν πρόκειται να μ' αλλάξει την πορεία μου. Εγώ πιστεύω, προσκυνώ τον Θεό, αγαπώ τον Θεό. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα από τι λες. Όπως και εμείς τώρα είμαστε εδώ, έξω δίπλα περνούν αυτοκίνητα, γίνεται θόρυβος, γίνονται φωνές, δεν μας ενδιαφέρει, είναι ξένοι άνθρωποι, δεν έχουμε καμιά σχέση μαζί με αυτούς. Ό,τι και γίνεται έξω δεν μας ενδιαφέρει. Και ούτε στενοχωριόμαστε γιατί αυτή τη στιγμή κάποιος έξω, ξέρω εγώ, φωνάζει. Γιατί δεν έχουμε καμιά σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Το ίδιο πρέπει να σκεφτόμαστε και με αυτούς τους λογισμούς. Δεν έχουμε καμιά σχέση με αυτούς τους ακάθαρτους λογισμούς. Έστω και αν αναβλύζουν από μέσα μας, η προαίρεση μας είναι άλλη. Δεν έχουμε σχέση. Δεν τους αποδεχόμαστε μέσα μας. Δεν τους αγαπούμε, δεν τους συμπαθούμε. Τους περιφρονούμε. Εάν λοιπόν μάθουμε έτσι, τότε οπωσδήποτε επετύχαμε το κεφάλαιο. Και το κεφάλαιο είναι ότι σε λίγο καιρό οι λογισμοί αυτοί θα δυνατήσουν και θα εξασθενήσουν και θα εξαφανιστούν από μόνοι τους. Εάν όμως τους βάλουμε υπόψη μας και αρχίζουμε να στενοχωριόμαστε και αρχίζουμε να λυπούμαστε και αρχίζουμε ακόμα, ας το πω, και να προσευχόμαστε εκείνη την ώρα με φόβο, τότε ήδη δημιουργούμε έδαφος για να αυξηθούν. Ξέρετε ότι αν είναι δυνατόν, ο άνθρωπος πρέπει όταν έχει ακάθαρτους λογισμούς να τους διώχνει χωρίς να δίδει σημασία, να μην παθαίνουμε σαν αυτού που πανικοβάλλεται και αρχίζει να προσεύχεται, σαν μερικούς που όταν ταξιδεύουμε με το αεροπλάνο και αρχίζουν μερικά τραντάγματα, αρχίζουν να λένε το Πάτερ Ημών, και τον πιστεύω, διότι θα πέσει το αεροπλάνο από ώρα της ώρας. Λοιπόν, τώρα ήρθαν οι λογισμοί, αρχίζουμε την ευχή, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο, τρομαγμένοι για να φύγουν οι λογισμοί. Αυτός ο τρόμος, αυτός ο φόβος είναι μία μικρή χαραμάδα από την οποία θα μπουν και θα αυξηθούν. Αυτό λοιπόν το στόμεν καλός σημαίνει να βγούμε, να ανέβουμε πάνω από τα νέφη της πραγματικότητάς μας, της εμπαθούς πραγματικότητας, και να σταθούμε με ευλάβεια ενώπιον του Θεού. Ακόμα σημαίνει, επειδή προηγουμένως απαγγείλαμε το σύμβολο της πίστεως, σημαίνει να σταθούμε καλώς εις την πίστη μας, να καταλάβουμε ότι η πίστης δεν είναι ιδεολογία, δεν είναι αυτό που λένε πολλές φορές και το λένε δυστυχώς καμιά φορά και θεολογικά στόματα. Θεολογικά εννοώ αυτοί που σπουδάζουν θεολογία, ότι τα δόγματα και τα λοιπά, και πρέπει, έχουμε διαφορές δογμάτων με τους άλλους, και ένας απλός άνθρωπος λέει, καλά ρε παιδάκι μου, τώρα για αυτά τα δόγματα τσακώνεστε, ας πούμε, και χωρίστηκε ο κόσμος, τι σημαίνει καθολική και διαμαρτυρόμενη και ορθόδοξη και ξέρω εγώ, για τα δόγματα, για μια ιδέα δηλαδή. Μα θα είμαστε πολύ ανόητοι άνθρωποι και πράγματι άξιοι, ας πούμε, για κλάματα, εάν, ας πούμε, χωρίζεται ο κόσμος και οι πατέρες αγωνίζονταν και σκοτώνονταν και εθυσιάζονταν, γιατί, ξέρω εγώ, το δόγμα, ας πούμε, της Αγίας Τριάδος είναι μια ιδέα, ας πούμε. Κάνα τώρα για ιδέες ασχολούμαστε με τις ιδέες. Δηλαδή, εντάξει, ας πει κι άλλος την ιδέα, αν τον είναι και λίγο λάθος, τι έγινε. Το δόγμα της πίστεως δεν είναι ιδέα, δεν είναι ιδεολογία, είναι εμπειρία. Και αν η Εκκλησία αρνηθεί την εμπειρία της, αρνείται τον εαυτόν της. Εάν δηλαδή δεν πιστεύουμε ορθά εις τον Θεό, δεν πιστεύουμε ορθά εις τον Πατέρα, στον Υιόν και στο Άγιο Πνεύμα, εάν δεν πιστεύουμε ορθά εις την Εκκλησία, τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, εάν δεν ομολογούμε το έναν και μοναδικό βάπτισμα, εάν δεν ομολογούμε την Ανάσταση των νεκρών και αν δεν προσδοκούμε την Ανάσταση των νεκρών, και αν δεν είμαστε μέλη της Εκκλησίας συνειδητά, τότε δεν έχουμε ζωή, είμαστε νεκρά όντα ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν το στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, μετά το σύμβολο της πίστεως, έχει και αυτήν την προτροπή, αυτήν την έννοια, να σταθούμε με προσοχή, να φυλάξουμε την πίστη, όχι την πίστη ως ιδεολογία, αλλά την πίστη ως εμπειρία. Την πίστη ως εμπειρία της σωτηρίας μας, ως εμπειρία του ζώντος Χριστού μέσα στην καρδία μας. Αυτή είναι η πίστη της Εκκλησίας. Γιατί αυτή η πίστη έχει οπωσδήποτε αντίκρισμα στην πρακτική μας ζωή. Εάν πιστεύουμε ορθά, τότε πράττουμε και ορθά. Εάν πιστεύουμε λάθος, τότε πράττουμε και λάθος. Είναι δύο πράγματα τελείως συνδεδεμένα μεταξύ τους. Εις την Εκκλησία οπωσδήποτε βοηθούν και τα εξωτερικά γεγονότα. Δηλαδή, πώς θα σταθούμε καλώς και πώς θα σταθούμε μετά φόβου, εάν ας πούμε μιλούμε, έτσι. Εάν μιλούμε στην Εκκλησία, τότε δεν πρόκειται να προσευχηθούμε. Γι' αυτό δεν επιτρέπεται τίποτα στην Εκκλησία. Ούτε μία λέξη, ούτε μία λέξη δεν επιτρέπεται στην Εκκλησία. Και δεν επιτρέπεται στην Εκκλησία να καθόμαστε σαν να είμαστε στο σαλόνι μας. Αυτό το είπα πολλές φορές, αυτό το φαινόμενο των σκάμνων, όπως το λέμε στην Εκκλησία, υπάρχει ευτυχώς μόνο στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Όσοι έχετε πάει σε ορθόδοξες χώρες άλλες, στη Ρωσία, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στη Σερβία, στις άλλες ορθόδοξες χώρες, θα δείτε τεράστιες εκκλησίες χωρίς μέσα καθίσματα. Δεν έχουν ούτε ένα κάθισμα. Γιατί? Διότι οι άνθρωποι στην εκκλησία δεν κάθονται, στέκονται. Και στέκονται όχι 10 λεπτά, όχι μία ώρα, 5 ώρες, 6 ώρες, 8 ώρες. Γιατί έμαθαν οι άνθρωποι αυτοί ότι όταν πάνε στην εκκλησία πάνε και να προσευχηθούν. Και όταν κουραστούν να στέκονται γονατίζουν. Και στην εκκλησία λοιπόν βλέπεις αυτούς τους ορθοδόξους χριστιανούς ή να είναι γονατιστοί ή να είναι όρθιοι. Όταν έρχονται στον Κύπρο και στην Ελλάδα και βλέπουν τις καρέκλες εκπλήσονται και δυστυχώς πολύ λυπάμαι εγώ, διότι μέχρι πρότινος λόγω του κομμουνισμού δεν τους άφηνε να βγουν έξω και έμεναν περιορισμένοι εκεί. Τώρα βγήκαν οι καημένοι και έρχονται να δουν εμάς τους ελεύθερους ορθόδοξους χριστιανούς και τι να δουν. Μέσα στις εκκλησίες μας να μιλούμε, να γελούμε, να σπρώχνουμε, να τρέχουμε, να καθόμαστε και πραγματικά τρέχουν τα μάτια τους άνθρωποι. Μα είναι ορθόδοξοι χριστιανοί αυτοί? Για αυτούς είναι άγνωστα πράγματα αυτά. Τελείως άγνωστα πράγματα. Εντάξει, τώρα τα έχουμε. Ας είναι. Τουλάχιστον να ξέρουμε πότε καθόμαστε. Και αν κάτσουν, κάτσε λίγο, 2 λεπτά σήκω. Κάτσε λίγο να ξεκουραστείς αν έχεις πρόβλημα και στάθω. Μάθε να προσεύχεσαι. Δεν είμαστε μόνο νους. Δεν κάνουμε γιόγκα στην εκκλησία, ας πούμε, καθόμαστε και να διαλογιζόμαστε. Στην εκκλησία μετέχει όλος ο άνθρωπος. Στην εκκλησία μετέχουμε και το σώμα μας και η ψυχή μας και ο νους μας. Προσευχόμαστε μόνο το είναι μας. Και σωματικά και διανοητικά και πνευματικά. Έτσι είναι. Γι' αυτόν τον λόγο στην εκκλησία κάνουμε και μετάνοιες. Δεν είμαστε έτσι. Στεκόμαστε, ξέρω εγώ, σαν αφηρημένοι. Κάνουμε το σταυρό μας, κάνουμε υπόκριση, κάνουμε μετάνοιες, προσκυνούμε τον Θεό και σωματικά ακόμα. Υποκλινόμενοι έως εδάφους, γονικλησίες. Έτσι είναι η λατρεία μας. Όλος ο άνθρωπος μετέχει στη λατρεία του Θεού. Όταν ακόμα πάμε στην εκκλησία, για να μπορούμε να σταθούμε καλώς και με τα φόβο ενώπιον του Θεού, σημαίνει ότι πρέπει να προετοιμαζόμαστε για αυτό που πάμε να κάνουμε. Και προετοιμαζόμαστε βέβαια, αν είναι λειτουργία το πρωί, αφεσπέρας, και με την τροφή μας και με το τι βλέπουμε και με το τι κάνουμε. Δηλαδή λένε μερικοί, ας πούμε, ναι πάτερ, βγήκαμε έξω, ας πούμε, το Σάββατο βράδυ όση ώρα μία, αλλά κοιμηθήκαμε και πήγαμε και εκκλησία την άλλη μέρα. Πολύ ωραία, χαίρομαι πολύ. Και τι έκαμε δηλαδή, ας πούμε? Το θέμα είναι να πας, να μπεις και να βγεις στην εκκλησία? Το θέμα είναι να πας στην εκκλησία, να πας στην εκκλησία. Δεν πας δηλαδή για να χτυπήσεις την κάρτα σου, ας πούμε, όταν πας, πώς πας στη δουλειά σου. Να δώσω το παρόμο στο Θεό, ότι ορίστε, Κύριε, ήρθα στην εκκλησία. Τι θες παραπάνω? Δεν σε φτάνει κιόλας που ενώ κοιμήθηκα η ώρα μία από τη διασκέδαση, ξύπνησα και από τις 8 η ώρα. Θέλεις δηλαδή κάτι παραπάνω? Σαν πολύ σου πάει, να πούμε. Πολλές απαιτήσεις, σαν να έχει ο Θεός από εμάς. Του είναι αρκετό ότι πήγαμε. Έτσι κάμνομαι. Αλλά εάν θέλουμε να ζήσουμε το γεγονός της Εκκλησίας, τότε πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να ετοιμαζόμαστε για την Θεία Λειτουργία. Να ετοιμαζόμαστε για το πώς θα παρασταθούμε ενώπιον του Θεού εις λειτουργία. Και ετοιμαζόμαστε αφεσπέρας. Και με το τι τρώμε και με το τι βλέπουμε και το τι λέμε και το τι ακούμε. Όλη η ζωή μας δηλαδή πρέπει να έχει κέντρο την Εκκλησία, την ευχαριστία. Βλέπετε στα μοναστήρια, κέντρο στο μοναστήρι είναι η Εκκλησία. Γύρω από την Εκκλησία χτίζουμε όλα τα υπόλοιπα πράγματα τα οποία είναι για την καθημερινή μας ζωή. Τα δωμάτια μας, τις κουζίνες μας, τα αρχονταρίκια, τα σαλόνια, ξέρω εγώ, ας πούμε, τις βιβλιοθήκες, τα εργαστήρια, τα πάντα. Χτίζονται πέριξ της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν είναι σε μια γωνιά και παλιά τα χωριά χτίζονταν γύρω από την Εκκλησία. Έτσι διάλεγαν τον πιο καλό τόπο, τον πιο ωραίο τόπο, τον πιο εμφανή τόπο, έχτιζαν την Εκκλησία τους και μετά στους υπόλοιπους χώρους χτιζόντουσαν τα σπίτια και τα υπόλοιπα. Δηλαδή, κέντρο της ζωής μας πρέπει να είναι η Εκκλησία, ο Χριστός, η ευχαριστία, εάν θέλουμε να έχουμε καρπούς πνευματικούς. Εάν η Εκκλησία και ο Χριστός είναι πάρεργο, είναι σε μια γωνιά της ζωής μας, το κάνουμε κάτι σαν χόμπι, δηλαδή έτσι κάτι σαν, δηλαδή όπως κάνουμε διάφορα άλλα πράγματα, τότε οπωσδήποτε θα γίνει μια καθηκοντολογία Εκκλησία. Ναι, πρέπει να πηγαίνουμε στην Εκκλησία. Μα αυτά τα πρέπει, τα πολλά πρέπει είναι νεκρά. Πρέπει να πας Εκκλησία, πρέπει να κάνεις το ένα, πρέπει να κάνεις το άλλο, αλλά τι αντίκρισμα βρίσκομαι. Η Εκκλησία έχει έναν λόγο, έχει μια αιτία που κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Και η αιτία τη δίδει κάτι στον άνθρωπο. Φανταστείτε να πηγαίνουμε σε ένα εστιατόριο και να μας αρκεί ότι μπαίνουμε και βγαίνουμε. Μπήκες μια, μπήκες δυο, μπήκες τρεις, εάν μπαίνεις και βγαίνεις νηστικός, θα πεθάνεις από την πείνα. Η Εκκλησία είναι πνευματικό εστιατόριο. Εδώ υπάρχει μια τροφή. Υπάρχει μία τροφή, μία συγκεκριμένη τροφή. Είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, το οποίο δίδεται σε εμάς ως τροφή, αιώνια τροφή, αιωνία ζωής. Σώμα Χριστού μεταλάβετε, πηγή αθανάτου γεύσαστε, λέμε στην Εκκλησία. Λάβετε, φάγετε, αυτό είναι το σώμα μου. Και πείτε από αυτό πάντες, αυτό είναι το αίμα μου. Άρα λοιπόν η Εκκλησία δίδει κάτι σε εμάς. Δίδει σαν τροφή και σαν ποτό το σώμα και το αίμα του Χριστού. Για ποιο λόγο? Εις άφεση αμαρτιών. Και τι σημαίνει άφεση αμαρτιών? Σημαίνει να ζήσουμε αιώνια μαζί με τον Χριστό. Όχι όταν πεθάνουμε και ύστερα, αλλά από αυτήν τη ζωή, από αυτήν τη στιγμή. Μόνο η ειδήσεις παρέχει σωτηρία μετά θάνατο. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι γελία, γελίος αυτός ο ισχυρισμός. Γελίος και αιρετικός. Η Εκκλησία, η Ορθόδοξος, σώζει τον άνθρωπο από αυτήν την ώρα. Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας. Τώρα, αυτήν την ώρα, αυτήν τη στιγμή, είναι η μέρα σωτηρίας για σένα. Όχι όταν θα πεθάνεις, όχι όταν θα γεράσεις, αλλά αυτήν τη στιγμή. Πώς? Εάν μπεις στην Εκκλησία και γευθείς στην Εκκλησία το σώμα και το αίμα του Κυρίου και ζωοποιηθείς και καταλάβεις ότι είναι Χριστός ο Κύριος, ότι είναι όντως αληθής και πέραν πάσης αγάπης και πέραν πάσης ανθρωπίνης προσδοκίας το γεγονός της παρουσίας του Χριστού μέσα στην Εκκλησία. Έτσι λοιπόν η ετοιμασία για την παράστασή μας στη Θεία Λειτουργία είναι άκρος απαραίτητη. Και όταν εννοώ, όταν μιλούμε για για το να έρθουμε στην Εκκλησία, εννοώ κυρίως να μετάσχουμε στην ευχαριστία. Ναι, μπορεί να υπάρξουν μέρες που για διάφορους λόγους δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε. Είναι γεγονός ότι μακάρι να είχαμε την τελειότητα να κοινωνούσαμε κάθε φορά που είμαστε στη λειτουργία. Αυτό είναι το τέλειο. Όμως μπορεί κάποιος άνθρωπος είτε ο πνευματικός να το έχει πει έτσι, είτε για διάφορους άλλους λόγους, να μην μπορεί να μετάσχει κάθε φορά. Έστω και αν δεν μπορεί να μετάσχει όμως στο γεγονός της Θείας Κοινωνίας, πρέπει και μπορεί να μετάσχει στο γεγονός της Θείας Χάριτος. Διότι όταν τελούμε την λειτουργία, την ευχαριστία, είναι διάχυτος η χάρις του Αγίου Πνεύματος στο χώρο αυτό. Και πρέπει και μπορούμε και επιβάλλεται και είναι απαραίτητο να μετάσχουμε σε αυτήν τη χάρη. Πώς μετάσχουμε σε αυτήν τη χάρη? Εάν στεκόμαστε όπως λέει ο διάκονος, εάν στεκόμαστε καλώς. Και όταν λέω στεκόμαστε, εννοώ μας στεκόμαστε προσοχή, εάν ευρισκόμαστε ψυχοσωματικά και η ψυχή μας και ο νους μας και το σώμα μας, εάν στέκει καλά και αν στέκει μετά φόβου, αφού ήδη έχει λάβει όλα τα εφόδια ανεξάρτητα από το τι πολέμους λογισμών έχει. Και να σας πω έτσι ένα απλό παράδειγμα. Δεν καταλάβετε ότι οι πολλοί λογισμοί που έχουμε όχι μόνο δεν μας κατακρίνουν ενώπιον του Θεού, όχι μόνο δεν είναι αμαρτία, αλλά είναι και αιτία πνευματικών στεφάνων. Λέει κάποτε εκεί στο γεροντικό μια διοίκηση εξής. Κάποιος μοναχός υποτακτικός πήγε το βράδυ στο κελί του γέροντά του και χτύπησε την πόρτα να πάρει ευλογία, να πάει να ξεκουραστεί. Όπως κάνουμε στο μοναστήρια, οι μοναχοί όταν τελέσουμε το απόδειπνο, μετά όλοι αφού προσκυνήσουμε τις εικόνες της εκκλησίας ψάλλοντας, παίρνουμε ευλογία από τον γέροντα και πηγαίνουμε καθένας στο κελί μας για τις προσευχές μας και τα υπόλοιπα πνευματικών αγώνα και για να ξεκουραστούμε. Ο γέροντας απάντησε από μέσα, ποιος είναι, είπε, είμαι ο τάδε. Του λέει περίμενε λίγο. Και ο άλλος περίμενε απ' έξω από την πόρτα να ανοίξει ο γέροντας, να πάρει την ευχή του να πάει να ξεκουραστεί. Ο γέροντας κατά μία θεία οικονομία, ας το πούμε, ξέχασε ότι άλλος είχε έναν άλλον απ' έξω που χτύπησε και ασχολήθηκε με τα δικά του έργα στο κελί του και μετά ξάπλωσε να κοιμηθεί και κοιμήθηκε. Ο μοναχός έξω περίμενε. Κοιμήθηκε καλά, πέρασε νύχτα και μετά βλέπει εν οράματι των μοναχών έξω στεφανωμένων με πνευματικούς στεφάνους χάριτος, ας το πούμε 10 στεφάνους. Ξύπνησε και αμέσως θυμήθηκε ότι είπε σε αυτό, ότι αυτός ο μοναχός τύπησε την πόρτα και του είπε να περιμένει. Ανοίγει την πόρτα πρωί ήδη, τον βρίσκει έξω να περιμένει όρθιο. Του λέει πάτερ, λέει γέροντα, χτύπησα χθες το βράδυ και μου είπετε να περιμένω. Και περιμένω. Καλά ευλογημένε, περίμενε όλη νύχτα εδώ. Δεν πήγε να ξεκουραστεί, κουρασμένο, σκοτωμένο, όλη νύχτα όρθιο έξω από την πόρτα. Λέει περιμένω, μου είπατε να περιμένω, περιμένω. Του λέει καλά, δεν σκέφτηκε να φύγει? Λέει πράγματι γέροντα, 10 φορές με ενόχλησε ο λογισμό μου. Μα τι περιμένει, αφού αυτό είναι μέσα, κοιμάται και ροχαλίζει. Άκου τον, ροχαλίζει. Κοιμάται, ξέχασε. Ανθρώπινο είναι τέλος πάντων, ξέχασε. Ή ας το πούμε ακόμα, να το βάλει για ένα λογισμό αντίον του γέροντα. Μα τι αναισθησία είναι αυτή? Αυτό κοιμάται και εγώ απ' έξω περιμένω όρθιος. Χαζώσεσαι. Παίρνει τιμή του ρε παιδί μου. Καλά, τι δεν και καλά να περιμένεις? Όχι, περίμενε εκεί. Ενοχλήθηκε 10 φορές ας πούμε από τον λογισμό. Από τον λογισμό να φύγει, κατακρίνοντας, γονγκίζοντας ή έστω απλώς να φύγει. Και ο γέροντας το απεκάλυψε η χάρη, ότι όσες φορές πολεμήθηκε και αντέκρουσε τον λογισμό, τόσες φορές στεφανώθηκε. Το λέω αυτό, πάμε πολλά παραδείγματα έτσι. Αν διαβάσετε το γεροντικό, τον Ευεργετινό, θα δείτε ότι είναι γεμάτο από ιστορίες τέτοιες Αγίων που επολεμήθηκαν σφόδρα από λογισμούς. Ο λογισμός δεν είναι αιτία κατακρίσεως, είναι αιτία πνευματικών στεφάνων. Και μάλιστα οι Άγιοι ως σοφοί και έξυπνοι, όταν έβλεπαν ότι δεν είχαν λογισμούς που τους πολεμούσαν, λυπούνταν και έλεγε μα τι γίνεται, μας ξέχασε ο Θεός, δεν έχουμε πολέμους. Ενώ εμείς άμα έχουμε κανένα λογισμό λυπούμαστε, γιατί έχουμε λογισμούς. Ενώ εκεί είναι η αξία, εκεί είναι η ώρα του κέρδους. Έτσι λοιπόν στην Εκκλησία θα παρευρισκόμαστε ανεξάρτητα από το τι λογισμούς έχουμε. Μόνο θα προσέχουμε να τους περιφρονούμε, ώστε να μην μπαίνουν στην καρδιά μας και να μας εχμαλωτίζουν. Αλλά κι αν ακόμα δεν μπορούμε να τους περιφρονήσουμε και μας εχμαλωτίζουν, τότε δια της προσευχής θα τους αντικρούμε. Δια της ευχής, δια της προσευχής. Θα χτυπάει ο λογισμός, θα χτυπούμε και εμείς δια της προσευχής. Και αυτό είναι αιτία πολλών πνευματικών στεφάνων. Είναι αιτία χάριτος. Είναι αιτία που ο Θεός θα μας βραβεύσει. Και επίσης, εάν έτσι είμαστε στην Εκκλησία, να ξέρουμε ότι έχει έναν λόγο η παρουσία μας στην Εκκλησία. Και ο λόγος είναι η μετοχή στην Θεία Χάρη, στην ενέργεια αυτή, τη ζωντανή ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, που είναι συγκεκριμένη, είναι ορισμένη, είναι κάτι που εισέρχεται εις το βάθος του είναι του ανθρώπου και έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και να καταλάβουμε ακόμα ότι η Εκκλησία αγκαλιάζει όλον τον άνθρωπο και βλέπει τον άνθρωπο ως κεκελεσμένον Θεό, ως μία ύπαρξη η οποία έχει λάβει μία εντολή από τον Θεό μόνο. Και αυτή η εντολή δεν είναι ούτε το αυξάνεστε και πληθύνεστε που λένε, ούτε το κάνε καλά έργα, ούτε να γίνεις καλός άνθρωπος. Είναι να γίνεις Θεός. Να γίνεις Θεός κατά χάρη. Να γίνεις ναός του Αγίου Πνεύματος. Ο τρόπος είναι δική σου επιλογή. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Μπορείς να γίνεις ιεραπόστολος, μπορείς να γίνεις έγγαμος, μπορείς να γίνεις ορφανοτρόφος, μπορεί να γίνεις πιλότος, να γίνεις ό,τι θέλεις. Εσύ διάλεξε τι θα κάνεις και αγίασε το επάγγελμά σου, τη ζωή σου, βάπτισε τη μέσω σκοπών της σωτηρίας σου. Αλλά μία είναι η επιτυχία. Η επιτυχία, η μοναδική, η όντως επιτυχία είναι εάν κερδίσουμε τον Χριστό. Εάν κερδίσουμε τον Χριστό, επιτύχαμε, έστω και αν όλα τα άλλα πάν κακήν κακός. Έστω και αν τα οικονομικά μας και οι σπουδές μας και η οικογένεια μας και η υγεία μας είναι από το κακό στο χειρότερο. Δεν έχει σχέση. Ο Χριστός είναι το κριτήριο της επιτυχίας ή της αποτυχίας μας. Εάν δεν πετύχουμε την είσοδό μας στην χάρη του Θεού, την παρουσία του Χριστού μέσα μας, τότε μπορεί να γίνουμε μεγάλοι και τρανοί, αλλά δυστυχώς το αποτέλεσμα θα είναι νέκρωσης και αιώνιος θάνατος. Νομίζω ότι τελείωσε η ώρα που μπορούμε να μιλούμε. Απλώς θα σας πω ένα πράγμα. Είπαμε την προηγούμενη φορά ότι δεν θα βγάζουμε κασέτες. Τέλος πάντων, διάφοροι μουρμουρούν, μου στείλαν και μερικά γράμματα, ξέρω εγώ. Ο λόγος που δεν θέλω να βγαίνουν οι κασέτες είναι πρώτος, διότι δεν τις θεωρώ τίποτα το σπουδαίο και σημαντικό σας και αν ακούει ο κόσμος. Και δεύτερον, είναι διότι διαδόθηκαν πάρα πολύ και σε άλλα μέρη εκτός από την Κύπρο και ξέρω εγώ, και δεν θέλω, ας πούμε, εγώ να ακούνε άνθρωποι, ας πούμε, το όνομά μου. Αλλά υπάρχουν όμως και άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς τις παίρνουν, πώς να πούμε, όχι με πολύ καλούς λογισμούς και γίνονται αιτία, ας πούμε, να τα βλέπουν άλλος προς τα πράγματα. Τέλος πάντων, μετά από πολλές και διάφορες σκέψεις και συζητήσεις, και αφού δεν μπορούμε να τον αχαιτήσουμε, γιατί και να μην τις βγάζουν, κρατούν μαγνητόφωνα και τις βγάζει πάλι ο καθένας όπως θέλει, τέλος πάντων, θα γίνονται οι κασέτες, αλλά παρακαλώ πάρα πολύ, μην τις δίνετε αδιακρίτως οπουδήποτε. Αν μπορεί να λεχθεί αυτό το πράγμα. Γιατί δεν θέλω να ακούγονται στα ράδια και στις τηλεοράσεις και ξέρω οπουδήποτε, ας πούμε, ομιλίες έτσι. Είναι ομιλίες αυτές της ώρας, να πούμε, δεν έχουν τίποτε το αξιόλογο και το σημαντικό, δεν αξίζει να τις ακούει και εγώ στα ράδια. Η επόμενη φορά που θα είμαστε εδώ με τη βοήθεια του Θεού θα είναι στις 15 Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη πάλι, την ίδια ώρα. Θα κάνουμε προσευχή παρακαλώ και μετά να αποχωρήσουμε. Περιμένετε, παιδιά, περιμένετε. Χριστέ το φως του αληθινών, του φωτίζων και αγιάζων, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς στο φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες εις Παναχάντου σου Μητρός και πάντου σου τον Αγίον Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.